postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Pogled na kalendar kaže da je 23. ožujka 2021. godine. Korado, dobar dan. Rusi su lansirali jedan svoj Sojuz sa puno, mislim, 20 i nekoliko satelita, između ostalog i sa čistačima smeća.
Doduše nije u množini, jedan je za probe i nosi smeće svoje sa sobom.
Ovo je korejski.
Da. Ma taj problem nam dolazi i recimo da je ogroman. I sad, one manje komade će se, ne može se na taj način. Recimo, mi imamo velike komade smeća. Evo, sad neki dan je izbačeno skoro 3 tone komadina smeća sa svemirske stanice.
I to baterija?
Da.
To je kontejner, baterija zapravo jedna.
Dakle, 3 tone nešto.
Paleta,
to,
da.
To je ogromno. Mm. I nekontrolirano. Znači, izbačeno je iz svemirske stanice s idejom da će polako se spuštati dolje. Kao ispod nema kud se spušta skoro ničega osim Starlinksa od Elon Muska i još nešto drugo. Tako da recimo da bi trebalo proći relativno dobro jer je kočenje na toj udaljenosti od Zemlje gdje je svemirska stanica dosta veliko. I to je problem i svemirskoj stanici, cijelo vrijeme propada dolje.
Ali kad si ti pričao o smeću kojeg ćemo morati rješavati, inače će vaš posao astronoma biti jednostavno nezamisliv za nekoliko godina ili nekoliko desetaka godina, ovo zbrinjavanje te palete sa baterijama pokazuje jedno od mogućih rješenja, a to je da se to smeće, odnosno nefunkcionalni sateliti, jednostavno privlače u orbitu Zemlje i izgaraju ulaskom u atmosferu.
Da, samo što te on neće tek tako. On ima mali profil. Koliko uspije on u onim gornjim dijelovima atmosfere kočiti na tih par molekula što sretne na putu. Prava priča bi bila da svemirska stanica je na to zalijepilo nešto, recimo, veličine putnog kovčega.
Nešto teško?
Ne, nešto putnog kovčega koji ima raketne motore i djeluje kao kočnica. Znači, oni ga izbace van i taj kontroliran žiroskop, on upali motore i krene ga spuštati u atmosferu, da izgori te baterije. Znači, svaka...
Dakle, da ubrza to njegovo propadanje u atmosferu.
Da, u tome je trik. Znači, i korejski satelit ima isto tu ideju, on će izbaciti smeće i onda će ga loviti naokolo, spojiti će se na njega magnetski i onda zajedno ga uhvati i nosi ga na izgaranje. Znači, i smetlar i smeće stradaju zajedno. To je recimo jedna loša stvar ako moraš male komadiće, ali recimo za velike satelite koje ima nekoliko tona koje predstavlja problem, dodaš drugi sa strane koji je u stvari elektronika i motori. I naravno i gorivo. I kad ga zgrabi, ovaj počne kočiti i vuče ga u atmosferu zajedno sa svojom.
Zar se ne bi mogli napraviti grozdovi tog smeća i da se onda ti grozdovi povuku u atmosferu?
Nažalost, ne funkcionira u orbiti tako. To smeće nije na jednom mjestu. Ono juri 7,8 km u sekundi. To znači da imaš metak koji ide 7 puta brže od najbržeg metka i drugi metak koji ide u jednom pravcu koji nema veze sa tim pravcem, tako da ih ne možeš slagati zajedno, jer nisu na istoj cesti. Kad bi bilo nešto na istom pravcu, onda bi se to dalo napraviti, ali to naprosto ne postoji. Znači, ti sad ideja je uloviti velike komade i likvidirati ih prije nego što se raspadnu. Jer mi kad gore pošaljimo sateliti, sad krepa elektronika se... Pitanje, da li je u njegovim rezervarima ostalo još nešto goriva? Što se desi to gorivo s tim gorivom kad bude izloženo recimo na suncu 2-3 dana ako ne ulazi u zemlju? Jednog trenutka će taj rezervar eksplodirati i raskidati taj veliki satelit na tisuće malih komadića. Onda si nađemo komediju. Znači, čim je veliki komad gore s mogućnostu da baterije, jer baterije nisu ove koje mi znamo, su malo komplicirane, mogu i one eksplodirati. Onda imamo rezervare iz X razloga. I onda se mogu 2 pogoditi međusobno. Pa onda imamo preko 2000 komada ako se oni sa tim brzinama međusobno sudare. Znači, velike komade čim prije maknuti. One koje se šalje gore predvidjeti da imaju nezavisnu elektroniku, nezavisno nešto i da pali motore. Ili ako niš drugo, da kad prestane raditi, se napuše neka vrsta balona, jedra, nečega da više hvata u atmosferu nego što je. Problem je takav da o tome se hitno mora raditi.
Kako to da su baš Korejci bili zainteresirani za tog čistača smeća, a ne primjerice Amerikanci ili Rusi koji sigurno imaju...
Svi to rade. Znači Izrael je uključen u taj posao i dobri su. Znači svi koji ima jedan koji sa harpunom probao gađati smeće pa ga harpunira jer ne može svakoga sa magnetom uloviti. Pitanje koliko ima želje za unutra. Znači kako nešto što je aluminij i plastika uloviti. Vakumski ne možeš jer si već u vakumu. Ne možeš magnetski jer nema neki način ga moraš zgrabiti. Ili ga baciš mrežu oko njega pa ga zamotaš ili ga harpunom. Sve ono što smo iz ribarstva izmislili prije tisuće godina, sad se upotrebljava za lovit. I onda problem je što mu moraš doći blizu istom brzinom, istom putanjom. Ti spališ raketu i sad ona ide jednom pravcu, jednom brzinom. I sad trebaš loviti satelit koji ide pod kutem od 20-30 stupnjeva. Pri toj brzini to je jako puno goriva za skrenuti, za nešto uloviti.
Da.
Prava priča će biti u stvari tek kad bude imali toliko energiju gore da ih možemo ispariti. A ta opet neće se moći zato što vojska neće dozvoliti da se to organizira. Tako da smo osuđeni na to. Lov jedan po jedan komad tih velikih.
Dobro, ako će nekome smetati sve to gore, to će biti vojska prije, najprije. Pa će i oni se potruditi valjda da to očiste.
Ma nije, telekomunikacijske kompanije su sada. Elon Musk i Europska komisija je odlučila da će ona svojih 20,000, Amazon da će svoj, Google će 20,000 izbaciti. Znači, kad pogledamo, novi novac su informacije, nova nafta su informacije, nove kompanije koje su onih sedam se stara, više nisu nafta, nego informacije.
IT kompanije, da. Imamo 60. obljetnicu čovjekovog leta u svemir. Mislim da je prošla. I sad, nekada je, ja se sjećam kad sam bio mali, kada su nas djecu pitali što bi htjeli biti kad odrastemo, mislim da je 90% nas reklo kozmonaut, jer je to jednostavno bilo tako, ili kozmonaut, ili vozač kamiona, ili što je već.
Dobro, vi koji ste bili više u onom dijelu svijeta koji bi bio obrazovan, Višnjan je bio traktorist.
I traktorist, molim lijepo, apsolutno, to je traktorist. Koliko su danas mladi, koliko uopće razmišljaju o astronautima?
Sve mlade strpate u isti koš je jedna ogromna pogreška.
Da.
Znači, kao ni tih 60. godina. Ili 20. godina 20. stoljeća kad sam išao čitati povijesne zapise. O čemu pišu djeca u Poreču iz 1920. i šta radi moj nono u Kurjavićima 1920. ta dva svijeta nisu imali niti jednu dodirnu točku osim gravitaciju zemaljske kugle. Znači, ne postoje ta definicija djeca. Sad, da li postoje danas djeca koje sanjaju biti astronauti? Da. Da li postoje veći broj njih koji žele biti vještice i čarobnjaci, su čitali Harry Potter? Odgovor je da. Znači, mi imamo situaciju da imamo apsolutni kaos oko toga. A onaj drugi problem koji imamo je da velika većina, kad se radi ispitivanje, ne želi biti niš.
Da.
U ovom slučaju oni žele biti negdje raditi, da neko drugi razmišlja, da oni to odrade bez razmišljanja i da doma se igraju i da se bave sa svojim glancanjem svog ega na nekoj društvenoj mreži. Znači, jedan drugi svijet. Mi smo nekad htjeli biti nogometaši, ali ne zato što zbog novca, nego naprosto to je bilo zabavno. Ni toga nema na taj.
Koliko će svemu tome pomoći, ili ako mogu malo preformulirati pitanje, koliko modi i popularnosti astronauta može pomoći jedna Barbie lutka?
Znaš da se ne gleda to tako. Znači,
inače da kažem.
Mattel je jedna kompanija koja radi za profit. I kada se američka država nađe u situaciji da joj fali inženjera, da joj fali znanstvenika, da joj fali poduzetnika, da fali svega. onda ideš gledati di mogu pecati, gdje se nalazi taj rezervar pameti gdje ja mogu pecati.
U Rusiji?
Ne, u ženskom svijetu. Aha. Znači, kod nas cure intelektualni potencijal, inženjerski potencijal cura u Americi je jako slabo iskorišten. I onda, jednu curu koja gleda na društvenim mrežama, Bog te pitaj, nebuloze.
Nešto, da.
Ti njoj pokažeš da postoji jedan ženski svijet koji je izazovan, koji je vrhunski, koji je najbolje što može biti, i onda američka država ponudi nagradu svim kompanijama a koje mogu doći do tih cura u tom rezervaru koji još nije taknut. I naravno, da Mattel se odmah nacrta, kaže, mi predlažemo da napravimo lutke ili barbike, koje nisu barbi, nego predstavljaju ono što su najbolje, naj nešto. I ovo sad je došlo na redu na Anu Kikinu, rusku astronautkinu.
Ali nije mi jasno zašto su lutku napravili po uzoru na rusku.
Ne, zato što su Sally Reid već imali, zato što su Cristoforetti Italijanku evropsku imali, i sada sljedeća je Ruskinja. I vjerojatno četvrta će biti kad bude Kineskinja. Znači, pokazati da postoji jedan ženski svijet izvrsnosti koje one ne vide, jer društvene mreže pokazuju cure koje... Recimo da one koje se najčešće nađu nisu intelektualno izazovne.
Da, ne znam što bi sa sobom otprilike.
I dobije se novac. Mattel je tu lutku napravio. Da li će ona biti prodavana? Koliko će biti prodavana? Bitno je da je u trgovini, da se vidi, i dobit će potpunosti potpore. Ako gledaš neke serije televizijske, najčešće imate glavni znanstvenik, cura. Ako nije ona, onda je crnac ili neko od manjina američkih, i za to dobiva novac. Ti radiš seriju televizijsku i lijepo ti dođe neki 40-50 tisuća dolara po emisiji, zato što imaš manjinu ili imaš cure.
A tko to financira?
Američka država. To zove se naklada za znanost. Recimo da je ekvivalent našeg ministarstva znanosti. Ta National Science Foundation je netko koji mora razmišljati o tome da Amerika mora biti izvrsna u tome. Ali mi imamo nevjerojatni problem sa fizikom. Mi vidimo i kroz pitanja naših slušatelja. Evo recimo, kada ti želiš prenositi veliku količinu nečega, a da ne gubiš puno energije, ne smiješ naglo skretati. Jer svako skretanje kod auta, recimo, troši gume i gubiš brzinu. To recimo se ne zna, to naši inženjeri ne znaju, to kineski znaju. Znači, mi smo odškolovali sad grupu inženjera ili generaciju koja više ne zna da ti ako vodiš cijev kroz koji ti ide 2-3 kubika vode u sekundi, ne možeš napraviti zavoj od 90 stupnjeva u 3 metra, nego ta cijev mora napraviti taj zavoj od 90 sa radijusom od 100 metara da ne gubiš energiju. Ako neš potrošiti silnu energiju na pumpi. Ja gledam sad nova istarski vodovod koji se prema Novom jezeru radi, ima nekoliko zavoja od 90 stupnjeva unutar par metara.
Kako to misliš da naši inženjeri ne znaju?
Ne znaju. Ne bi nikad projektirao jedan inženjer da ti ta količina vode radi. Nije problem ako voda ide sporo. Kada ideš ubrzati nešto i želiš napraviti nagli zavoj, gubiš puno energije na skretanju. Jednostavno se vidiš da Hrvatska, da oni inženjeri sjajni koje smo imali 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, nemovi su otišli u mirovinu, ovi koji su došli, uzmu softver, upišu unutra, ne razmišljaju šta se dešava sa energijom kad naglo skreneš, i da tamo na onoj krivini ta voda koja ide velikom brzinom pretvara silnu energiju u toplinu, i da ti moraš imati pumpu od megavata za ono što bi možda trebalo biti 200 kilovata. Gledaj.
To znači da se znanje usput izgubilo?
Nego do školstva se ne odradi posao kako spada. Tu nas Kinezi šiju. I Amerikanci ne dozvoljavaju da im se to desi. Oni naprosto forsiraju da taj dio ekonomski, da ti moraš znati šta to radiš. Znači, da, i dalje će raditi, ali da li je energetski efikasno? Nije. I zato su, recimo, automobili za trke ili bilo fenomenalni. Tamo se vidi tko zna. Nije bitno lijepo ga ofarbat, na kraju neko dođe prvi. Taj koji je prvi ima neko znanje koje drugi nemaju. I nije šofer.
Da, mada i šofer ima veliku ulogu, jer ne malo puta su upravo šoferi prčkali sa alatima i ključevima.
Ne, onaj fenomenalni film, ili jako i žalostan, Ferrari i Ford,
da,
gdje se pokazuje da u stvari vozač je bio i inženjer i
sve,
konstruktor, da, i sve. Nemamo toga. McLaren i ti Ferrari iz tog doba ne postoje više. Danas su to ogromni timovi, ogromna istraživanja. Ti su radili ispitivanje da li možda da uopće klipovi ne budu okrugli, nego da budu elipsoidni, da budu keramički, da nisu...
Dobro, to Mazda ima već 30 godina. Gle,
taj dio je nešto koje neko mora izmisliti.
Da, 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 da. Htio sam malo pitati o COVID-u, to je jedna velika tema kojoj posvećujemo prilike dobar dio svake emisije.
Ima jedno dobro istraživanje i čak i vezano uz pitanje naših slušatelja.
Da, idemo na to.
Znači, pitanje je bilo kako te maske koje su sve nikakve, sa rupama ogromnima da virusi prolaze, funkcioniraju.
Ma čovjek ima problema zato što on je dosta discipliniran, a po svemu sudeći njegovi prijatelji nisu i onda dolazi do razmimoilaženja u mislima.
Ali imamo, nikome ne bi jasno zašto te nikakve maske funkcionuju, zašto one iz 1920. ili 18. nakon španjolske gripe, zašto su one od platna funkcionirale? I onda imamo dva odgovora. Jedan je zbog toga što kad imaš filter, filter ne djeluje samo kroz rupu, nego djeluje kroz skretanje plina. Opet ona priča kao i za vodu. Znači, ti ne možeš napraviti centrifugalno skretanje zraka da ti čestica ne ode bočno. I tako funkcionira recimo filtre u pilanama. Ti imaš pola metra rupu, a van ne izlazi prah iz pilane, nego ostanu rezervoar. Kako je moguće da ga zarobe? Zato što je to centrifugalni filter. I tako funkcionira oko svakog vlakna. Kada radi čestica krivinu, zrak prođe, ona ode ravno i udari u nešto. Ali nije to razlog. To je jedan od. Pravi razlog su našli kad su išli, i mislim da je Nature objavio sad, prošli tjedan. Ne znaš koliko se, ba imate tu po kancelariji, po studiju, ovlaživače zraka. Znači, netko je bio otkrio da je vlažnost zraka ključna za to kako će se virus širiti. I sad su u modi ovlaživači zraka. Kad su išli mjeriti šta se desi ako mi imamo masku na licu sa zrakom koju udišemo. I onda su našli da nosimo li masku, izdahnemo zrak, dio vlage ostane zarobljen na maski. Kada udahnemo, taj dio vlažnosti nam se vraća. I to je, wow, kad su stavili platnenu, pamučnu, 600% ili 6 puta više vlage smo uzeli natrag iz te maske nego što smo izdahli. Mi u stvari dišemo jako, jako vlažan zrak kad nosimo masku i to je izgleda pravi trik. Jer dubina zaraze, koliko će taj virus duboko doći prema plućima ili će ostati samo u nosu, usima, ovisi o vlažnosti.
Što je veća vlažnost, to su manje mogućnosti.
Da nas zarazi i da prođe duboko unutra i da se nakoti. Jer onda ako ga imunološki sustav uspije čopiti u sinusima, u nosu negdje, prepoznati, proizvesti antitijela, mi ćemo imati bez simptoma proći jeftino. Uglavnom, izgleda da je najveća dobit nošenje maski vlažnost zraka koju dišemo.
Kako se...
I onda su rupe naprosto svejedno.
Da, jasno.
Onda je pamučna maska jednako dobra kao ona druga.
Svaka, da. Kako da obrazložimo ovo dosta čudne brojeve u Indiji, recimo? To je jedna ogromna zemlja sa milijardu stanovnika, a relativno malim brojem zaraženih i još manje oboljelih i još manje umrlih.
Ma, oni su se, prije nego što je objavljen članak, ovi su najprije mislili da je greška, jer da nisu dovoljno objavljeni podaci, da naprosto mora postojati nešto. Inače, u Indiji prošle godine bilo 8% mrtvih manje nego u bilo kojoj godini prije.
Znači, uz koronu.
Uz koronu imali su 8% manje mrtvih. Za početak vidi se da druge bolesti koje su te maske i ostalo maknule su rade pokolj tamo.
Da.
Tako da postoje u Indiji definitivno bolesti koje su gore nego korona. A onda su...
A maska ih je reducirala.
Maska, ne sam to, i oni su isto imali i lockdown i pranje ruku i sve ono što imaju ostatak svijeta. Onda imamo jedan... I sad je pitanje, tko onda ubija u ovom slučaju? Prošli tjedan je objavljen rad jednog gena koje smo mi naslijedili od neandertalaca i koji izgleda da u populacijama koje ga imaju ekspresiju tog gena da je COVID duplo opasniji nego drugdje. Znači, u Englezi su naravno radili istraživanje kod njih. Svi stanovnici Engleske, građani koji su porijeklom iz Bangladeša, imaju 50% veću vjerojatnost da će umrijeti od COVID-a nego drugi. Znači, genetski. I taj gen dolazi od neandertalaca. U Africi tog gena gotovo i nema. I tu i objašnjava da Afrika u stvari u ovom slučaju dobrim dijelom prošla lišo bez obzira na nedostatak cjepiva, mjera, gustoće stanovnika i svega. Uglavnom, jako je puno faktora. Indija je priča za sebe. Ima manje mrtvih zato što su spriječili sve one druge bolesti koje su napadali. Oni su imali od gripe koliko ih je u Indiji znalo umrijeti. Koleru imaju i sada. Oni imaju kugu.
Da, dizenteriju.
Čak i kuga postoje. Tamo se nema šta nema od bolesti u Indiji dan danas.
Dobro, to smo iscrpili ovu temu COVID-a ili imamo još nešto?
Ma ona neće, nažalost, biti iscrpljena tako brzo. Onaj dio koji je usput...
Mislim sam danas.
Ma ne, onaj dio usput koji se desilo je nakon cijelog debakla Europa i cijepiva, pita je bilo, a zašto ga ne naprave više? Zato što se u Europi više ne proizvodi kemijski spojevi koji su potrebni za moći napraviti cjepivo. Znači, mi smo te kemijske spojeve zaključili da su oni toksični, da su ekološki problem i neka se zagađuju Kina, Indija, svoj prostor. I mi smo tu kemijsku industriju stvari poslali ča. Znači, zagađuje simo i tamo opet nam sve dođe nama. Ali na neki način odi, očisti svoje dvorište i prebaci sve kod susjeda. Sad se vidjelo da imamo problem, da mi bi mogli kao kontinent napraviti enormno više cjepiva. Ali nemaš kemikalije koje su ti prekursori potrebni za moći sve to skupa napraviti. I ovo je zaključak. Osim mikroprocesora, elektronike, Europa hoće natrag i kemijsku industriju svu vezane uz farmaciju. I to je prilika, ako se već vraća, i vratit će se sa novim tehnologijama koje neće biti toliko opasne. To je bila prilika i Hrvatsku kad bi imala mlađe stanovništvo, kad bi imali nekoga koji je u stanju taj posao odraditi. Znači, zašto ne bi negdje bila tvornica koja radi preteče za lijekove, za nešto? Zato što trenutno nemamo radne snage.
Idemo na pitanje slušatelja.
Može.
Ako se slažeš, što je slušateljica pitala o krvnim grupama, koja je najstarija?
Ja sam poslije išao pitati na kraju kćer
da.
O tome i nije nula, izgleda da je A. Hmm. Ali kada su radili genetsku analizu kromanjonaca, neandertalaca, taj dio nisu odradili. Znači, kad bi sad to pitanje išli napraviti, ovo je pravo. Znači, koja je izvorna krvna grupa od prije 250.000 godina kad su kromanjonci krenuli prema Europi ili prema sjeveru i kad su neandertalci bili tu, koje su njihove krvne grupe, niko taj posao nije odradio.
Dobro, mi ni ne znamo koje su krvne grupe imali neandertalci.
Možeš, kad imaš njihovu genetsku sliku, imamo cijele obitelji snimljene, znamo sve o njima.
Mhm.
Znamo, boja kose, boja očiju, koje su bolesti imali. Imamo kompletni genom skinut od mnoštva njih.
Imamo jednu grupu pitanja koja možda...
Uglavnom, trenutno je A. Ona prva,
najstarija.
Izgleda da je A. Uh-huh. Ali taj dio moramo odraditi sad, ili ne mi bude odradio netko, vjerovatno ova ekipa iz Leipciga koja je najdalje otišla.
Dobro, zna se da je AB najmlađa.
Ništa ne zna dok se napravi analiza na taj način. Pretpostavka je da je ona najmlađa.
Da, dobro. Imamo jedan čitav serijal pitanja koja možda nisu za ovu emisiju, ali kako ih ima jako puno, ja ne znam, ti ćeš sad reći da je...
Ne možeš reći da ne postoji, za ovu emisiju ide sve, gled. Mi smo nakon...
Da, ali ti ćeš sad reći da je ovo za emisiju od Mišaka.
Ali ne mora biti, to zavisi kako ću ja to interpretirati.
Dobro, onda idemo sad vidjeti kako ćeš ti to interpretirati. Između ostalog, slušatelj iz Međimurja nas pita, odnosno moli za tvoj komentar. Oni tamo imaju, naravno, sveučilište na koje je jedna mala vrata ušla biodinamika. Biodinamika je jedna posebna disciplina znamenitog Rudolfa Steinera, koji je inače rođen u Međimurju, antropozofa, filozofa, profesora, glazbenika, umjetnika i tako dalje. Inače je umro 1925.
Ali gledaj, ti si dodao onaj dio pozitivni, onaj drugi dio koji su mu drugi dodali, Hochstaplera, pseudoznanstvenika i sve ono drugo.
Dobro, mislim, ja sam dodao ono što ja mislim.
Ako idemo o Međimurcima pričati, onda se time bavio Dejan Vinković i on je u nekoliko blogova opisao cijelu tu priču. Da, kad država, školstvo, netko podrži takvu stvar, da se pišu crni dani toj zajednici. To je ta zajednica koja ne razumije, ne luči važno od nevažnog. Znači, koga zanimaju detalje, upiše Dejan Vinković, pseudoznanost, nešto od toga, je pogledaj što je napisao. Pogotovo što Dejan je bez dlake na jeziku.
Vidim da nisi štovatelj lika i djela Rudolfa Steinera.
Ma imaš puno ljudi koji su se trudili, samo kad imaju permise krive, onda ti zaglibe. Ajde, recimo, ovo je benignost. Mislim, kad su političari napravili nešto od tog tipa, pa imamo sve one velike svjetske tragedije, ratove, škandale.
Dobro, inače, ta njegova antropozofija je danas izuzetno moderna, ona utjelovljuje nekakav sinkretistički princip, dakle, ujedinjavanje svih mogućih i poznatih religija u jednu, to je ono što je zajednički nazivnik između ostalog i New Age-a, i Rudolf Steiner je zapravo bio jedna preteča svega ovoga što danas imamo.
To je bila moda tih godina, nakon 1906. kad je sama filozofija New Age stvorena u Švicarskoj, onda se to počelo širiti, ali ta potrega za duhovnošću, za nečim je išla do kraja 60. sa hippie pokretom. I tada taj dio plus indijska filozofija gube jer se nije našlo da postoji podloga znanstvena i praktična i da vidiš da postoji poboljšanje, onda je naprosto napušteno. Ali nije da se nije pokušalo, to
dobro,
je 40 godina pokušaja.
Ići tražiti znanstvenu podlogu u jogi, mislim da nema ni smisla i u hinduističkoj filozofiji. Ali, nadam se da je slušatelj zadovoljan tvojim odgovorom. Imamo još jedno pitanje iz iste skupine. Dakle, slušatelj pita, što misliš o silurijanskoj hipotezi?
Prevedimo to, da je postojala civilizacija prije naše civilizacije.
Da. Dakle, da su i prije čovječanstva, ovo kako danas poznajemo, da je postojala nešto što, dakle, ili...
No, ovom pravom priču o civilizaciji.
Atlantida ili
ne, nešto. Ne. Atlantida je na neki način, ako bi bila postojala, mi smo njezin nastavak, onih koji su preživjeli.
To ne znamo.
A kada idemo gledati nešto toliko daleko u prošlost, da li su postojali neki gmazovi, ribe, netko da je bio pametan, da su imali civilizaciju, bez čovjeka? I odgovor je, znamo da ne. I to nam pričaju geolozi. Znači, prije jedno, mislim, 20-30 godina na jednom kongresu se desilo, jedan geolog me pukao film i rekao, prestanemo pričati o tome, ovaj period geološki u kojem sad živimo se razlikuje od bilo čega što je ikad postojalo u povijesti, jer smo mi toliko usvinjili planet da se to vidi u stijenama budućnosti. I on je rekao, ako hoćemo biti pošteni, ovaj period zovemo antropocen. Zašto? Kad mi uzmemo stijenu koja sad nastaje, recimo blato rijeke Mirne u Antenalu, i uzmemo uzorak tog blata, mi ćemo unutra naći ogromne količine mikroplastike, koje kad to bude postala stijena, bit će male čestice plastike zarobljene u toj stijeni. Bit će male čestice stakla ili keramike unutra. Unutra će biti plutonija ili plutonida, zato što su međuvremenu neke atomske bombe eksplodirale, što na površini, što ispod površine, i stroncija će biti, jer ne možemo izbjeći. Mi smo nakon prve atomske bombe zasuli cijelu zemaljsku kuglu sa nečim čega nije postojalo. I te buduće stijene će nositi uvijek u sebi trag da je postala civilizacija. Ne samo to. Kad su Rimljani otkrili da možeš doći do srebra, da trebaš topiti to. Mi imamo olova svugdje, na Grenlandu, u ledu, u stjenama, imamo puno čestica grafita. Kad čovjek otkrio vatru, koja je bio prva ideja? Super, sve ću to zapaliti, ove beštije koji su boški da su čao. I prvu stvar što napred zapalio šumu, da se riješi svih onih životinja koje su bile opasne. Mi imamo ogromne količine čađi u tim slojevima blata i leda iz tog doba. Kad idemo nazad, da li to geolozi rade u stjenama prije? Da. Znači, jako, jako se radi analizer, o tome nam ovisi rudna bogatstva, povije zemlje i nema. Znači, mi nigdje u prošlosti zemlje nemamo dokaz, podatak da je netko mešetario sa prirodom na način na koji mi radimo.
Ali ima slučaj...
Moglo je biti nešto tipa delfini, pa ćemo, delfini su inteligentni, oni ne proizvode svinjarije i zagađuju tako da radimo u stijene.
Ali ima slučaj u Peru gdje se prepolovila planina kad su tamo gradili nekakvu cestu i od te prepolovljene planine imaš nalazište gdje se nađe recimo jedna sjekira. Otkud sjekira? Željezna sjekira na pol planine. E sad ti ćeš reći, ako gledaš me čudno...
Neko je izgubio sjekiru, ne budimo sad smiješni.
Dobro, dobro.
Mislim, u sred planine imaš sjekiru. Jer za proizvesti u sjekiru, ti moraš negdje imati peć, za obrađivati će, osim ako nije meteoritskog porijekla.
Dobro, idemo na još jedno pitanje iz iste kategorije. Što misliš o bosanskim piramidama?
To, imamo dvije stvari. Imamo priču koja je uspješna i zabavljaju se Bosanci sa time. I imamo geološku gdje su to ostaci ledenjačkih rijeka. Znači svugdje. Imamo u Sloveniji, tako imamo kraj rijeke. Gdje god smo imali ledenjake koji teku u obliku rijeka, onda imamo glavna rijeka, radi kanal koji je u obliku slova V. Ako imaš dva pritoka, ono što je između, imaš planinu koja je perfektno odrezana od leda na tri strane.
A što je sa podzemnim tunelima ispod te planine?
To ti nije nikakav problem. Kad imaš planinu, to je, šta je sa tetom koja se nalazi u kamenom bloku kad pitaš kipara? Kako ste znali da je unutar tog kamena teta?
Dobro.
Kako znaš da je unutar te planine tunel? Di god kopaš je tunel.
Dobro. Osman Nagić se neće složiti s tobom, ali...
Ma gledaj, ono je napravio nevjerojatni posao u pozitivnom, negativnom smislu. Onaj dio koji treba skinuti kapu je marketing.
Dobro, gledaj, da nije bilo tih piramida, tamo ne je bilo ničega. Tako da, što sam?
Gledaj, nije tamo. Zamisli koliko takvih imaš u Švedskoj, u Alpama, gdje su ledenjaci dera.
Što je sa Teslinim skalarnim valovima?
To spada opet u onu priču.
Da, to je ista priča.
Ajmo, 20. stoljeće je bilo stoljeće fizike. I svi oni ogromni instrumenti koje ponekad vidimo i koje koštaju milijarde služe za nešto, a to je za mjerenje nekih sila. Znači, fizika je specijalista za mjerenje najmanjih mogućih sila. I na kraju su odlučili da ih ima 4. Znači, imamo gravitaciju, imamo elektromagnetsku, slabu i jaku nuklearnu. I čao. Bilo koja sila, bilo što van toga nosi Nobelovu nagradu, neviđenu slavu, institut, i nisu našli niš. Znači, da li se traži? Non stop. Znači, non stop se pokušava naći da li postoji neki poremećaj u nečemu da nam dokaže. I imaju čak i u sva ta mjerenja imaju problem. Recimo, gravitacija nije kvantizirana. Znači, uvijek sile idu ili polje se vidi preko nečega što se prenosi u malim paketićima, to su kvanti. Gravitacija to nema, muče se jako sa time, ali reći da postoji neka sila, neko polje, nešto, a da fizičari to nisu mogli izmjeriti zato što im se ne da, svako od njih bi dao jedan bubreg za moć to napraviti za slavu i ono što mu nosi, otkriće jedne nove sile, novog polja, novog nečega.
Imam dvije observacije na ovo što si rekao. Prva je da je zapravo relativno nepoznato ono što je Tesla radio u Wardenclyffu.
To je isto mit. Znači, Tesla je radio ono što je radio. Postoje zapisi, postoje njegove priče i postoje fizičari koji mogu apsolutno sve rekonstruirati to što radio. Nemojmo spominjati da nije. Električna polja, visokofrekventne struje, to s čime se bavio, to je sve poznato. Da li možemo prenositi električnu energiju bez žica? Naravno da možemo. Jedno pitanje je da li ko želi biti između. Znači, da je Tesla uspio napraviti prijenos električne energije na taj način, on bi bio planetarno poznat zato što je bio skuhao 20.000 Njujorčana i još jedno pola milijuna Amerikanaca bilo neplodno.
Ali on je uništio sam taj toranj. I...
Ma nije ga on uništio. Dobro. Morali su ga prodati na staro željezo kad su bili u dugovima.
Da.
Ali priča ide na drugi način. Kad god pričamo o Tesli, imamo tri Tesle. Imamo pravi Tesla, inženjer, čudak, genije kojeg niko gotovo ne gleda. Imamo Tesla, Hrvato, Srb, nešto, gdje se glođova dva naroda.
Dobro,
čiji je taj
vezi,
dio,
da.
Ali nije, zato što se ide pretjerivati u ono što Tesla nikad nije rekao. I onda imamo treće, ovaj nova, neću reći New Age, ali znanstveno New Age nešto, gdje se Tesli pripisuju stvari... Neko nešto izmisli, totalna glupost, i on kaže, a to je Tesla napravio 1908. I onda, kako je Tesla napravio, mora biti dobro.
Ali Tesla ima svoju religiju i...
Sad ti objašnjam da postoji više Tesli. Onaj pravi Tesla koji je bio, koji je imao i svojih problema nevjerojatnih i kao osoba, i sa zdravljem, i sa strahovima, i ovisnost o kocki, se jednostavno preskoči i zanemari. On je jako puno toga patentirao. I kad ideš gledati patente, neke vidiš da uopće ne mogu funkcionirati. Ne zato što je on to krivo sakrio. Jednostavno, postoje patenti koji su toliko jednostavni, vidiš da je fulo priča.
Dobro, idemo sad samo malo ovo sa ionosferom, dakle skalarni valovi i to, objasniti zašto to ne funkcionira u praksi. Zemlja se rotira oko svoje osi, ionosfera je statična. Zašto razlika u potencijalu...
Ko je rekao da je ionosfera statična? Ona se rotira isto. Možeš imati jedan dio koji je statičan. Ima onaj dio koji češlje, koji je statičan, sunčev vjetar. Ionosfera je nabijena, nabijaju je na razne načine. Između ostalog, onaj dio koji su Schumannovi valovi, nabijaju munje koje pucaju okolo. Znači, da li ima gore struje? Ima. Da li ima onoliko koliko je Tesla rekao? Nema. Kako bila funkcionirana ideja da napravi brod koji ima elektrodu gore u ionosferi? Ne možeš napraviti brod koji ima 100 km visoki jarbol. Da li možemo na neki način pecati tu energiju? Nema je toliko puno. Znači, mi čak i kad uzmemo, kad je najluđa ionosfera, kad je sunčeva aktivnost u maksimumu, imamo recimo 300 nuklearnih elektrana energije na polovima kad svijetli polarna svjetlost.
A si ti slušao nešto prije nego si došao u emisiju?
Po putu? Da.
Da. Da, mislim da ti to cijelo vrijeme radi. Jer ja čujem da nešto tu sa zvučnika se...
Je.
Je, e, je. Znači da još...
To je, inače, slušao sam podcast od Nečura.
E, super. Znači da još dobro čujem. Dobro, ali Tesla je rekao lijepo. Onoga dana, kad znanost počne proučavati nefizikalne pojave, u 10 godina će napraviti više nego u cijelom razdoblju prije toga.
To su probali na prije 60 godina, kad su te ozbiljni fizičari otišli proučavati druge religije, duhovno zavidaliti nečega tamo ima, i onda su digli ruku.
Pa to je Max Weber radio još krajem 19. stoljeća, ali dobro, u redu. Evo, odgovorili smo...
Ali onaj dio, sumnjati da fizičari, ma fali ega, motivacije da otkriju novu silu, zaboravite, oni žive za to.
Pita još jedno pitanje iz te skupine, pita slušatelj, veli kako je bilo moguće da je Albert Einstein bio i veliki znanstvenik i veliki vjernik.
Ma nije to, isto kao i Tesla, ne postoji jedan Einstein. Postoji onaj pravi koji je bio svakakav, bolje ne spominjati koliko je bio i negativac. Imamo onaj koji je bio znanstvenik, koji je bio genije. Imamo onaj dio koji je stvoren sad umjetno, gdje svako kad nešto netko hoće, onda priča, a onda je Einstein to rekao. Nije to rekao. Znači, ono što tu izvučeš kao to je rekao Einstein, na kraju otkrije se, ideš potražiti izvorno i vidiš da bez obzira što je 100.000 puta spomenuto na internetu, to nije rekao.
Mislim, iscrpili smo sva pitanja iz ove klase ne pitanja za eksploru.
Ali ima nešto drugo. Mi živimo u svijetu koje je doslovce sajmište. I ne smije se otići unutra kao Pinokio. I vjerovati svaki put kad sretneš lisicu šta ti lisica priča. Znači, naučimo se da internet od svih informacija koje ima, vjerojatno je 90%. A dodajmo i više. Smeće. Otprilike, ako želimo doznati pravu, tražimo pravu informaciju izvornu. I onda ćemo vidjeti da li je to istina ili ne. Ali ne, pročitao sam negdje na internetu i to je, da je tako, ljudi bi se razmnožavali u WC-u, na WC-u uglavnom piše nešto.
Da. To je takozvana WC arheologija. Kada arheolozi za 100 godina budu išli deskribirati ove crteže i napise u WC-u, bit će svega.
To važi i za ono digitalni novac ili za bitcoine, i to važi i za ovog jednog genijalca koji zaključuje, ako se može prodavati novac kojeg formiraš na kompjuteru, on ima nešto originalno, a to su njegovi vjetrovi sa raznim aromama.
Snimao je to tijekom ovog COVID.
I možeš kupiti razdoblja. Zvukove njegovih vjetrova, još je realnija stvar nego Bitcoin.
Ono što je najžalosnije...
I naše kupce.
Za 183 dolara je prodao kolekciju tih svojih vjetrova, ili imamo mi u narodu jedan bolju riječ, ali smo pristojna emisija pa nećemo. Jedno pitanje slušatelja je izuzetno zanimljivo, a glasi, i ne ide u ovu skupinu ovakvih pitanja, a glasi, dakle, pričali smo da će Saudijska Arabija postaviti solarne panele veličine, ne znam, jedne manje države u Europi, da će...
Obično završi Belgija ili Austrija kao na tapet kad se o tome spominje.
Da, zato što je Belgija već 100 godina posve beznačajna država.
Tako da kao pojam se koristi.
Da. Nemaju više ni vojsku, jadno. I sad on pita, ako mi stavimo u pustinju na Bliskom istoku toliko tih kolektora sunčevih, kao što je recimo jedna petina ili šestina Europe, da li to znači da na taj način mijenjamo taj dio svijeta?
Cijelu zemaljsku kuglu. Znači, on je stavio prst u Uranu gdje se niko od ovih koji se bore za zelene energije ne stavlja. Znači, ako mi... Zove se inače albedo, a to je koliko svjetla neka površina odbije natrag u svemir. I mi sad imamo pustinju koja je svjetlo žučkasta. I skoro 20% svjetla koje padne na tu pustinju se vrati natrag u svemir i ne grije tu pustinju, bez ovo što je pustinja užarena. Da je ta pustinja crna, temperatura bi enormno narasla. I sad mi stavljamo solarne kolektore koji imaju apsorpciju 80%. To znači da nešto tamo, nešto gdje budu ti grijači, ti elektromotori se vrtili, da ćemo mi zemaljskoj kugli donijeti puno više topline nego što bi inače imala. I da moramo negdje riješiti da se te topline riješimo natrag u svemir, ako neće zemlja zakuhati. Jer smo mi svemirski brod. Taj dio se čak i razmišljalo tako da se genetski proizvede biljke koje imaju svjetlije lišće, da ti posadiš kukuruz koji će onda manje apsorbirati i proizvesti škroba, ali odbiti više energije u svemir da neka ravnoteža postoji. Ili da ćeš to riješiti tako da zasiješ nebo i proizvedeš oblake koje će onda dio energije odbiti u svemir i neće doći na tlo. Znači, ako Saudijska Arabija diže količinu energije, neko drugi u zemaljskoj kugli mora smanjiti albedo za istu površinu da ne dođe do zakuhavanja. Ili ako mi sad odlučimo staviti hrpu vjetroelektrana u Hrvatskoj, da li nas Bosanci mogu tužiti? Čekajte, vi ste stavili tamo cijelu svinjariju toga, pobrali ste energiju.
Zaustavili ste nam vjetar.
I mi nemamo u Sarajevu više jedan vedri dan, nego smo non stop u magli. Mm-hmm. Ko će platiti štetu što smo mi cijelo vrijeme sada u magli, zato što nam vi kradite energiju i propuh da nam miče maglu. Mm-hmm. Znači, svaki put kad ti uzmeš negdje energiju, ili dodaš, ili šta god ideš mešetariti, negdje mora se vidjeti razlika. Znači, ne možemo uzimati, a da nemamo neku...
Ali o tome se ne priča.
Ne, o tome se priča jako malo. Ili sad kad su Šveđani pokušali sa tim balonom izbaciti na velikoj visini veoma finu prašinu kalcikarbonata, zvi da li će doći do nukleacije, svi su protiv.
Da.
Dakle, oni su pokušali napraviti nešto što je suprotno solarnog kolektora. Znači, ovaj apsorbira energiju i šalje je negdje i grije nam planet. Ok, idemo vidjeti kako ćemo sad hladiti na drugom mjestu. Kad bi to bilo sve tako jednostavno, kao što pokazuju politički faktori koji odlučuju u svijetu, kompanije, čak i dobronamjerni građani koji guraju razne zelene projekte, ali imati tu veliku energetsku sliku, da ako ti u jednom svemirskom brodu akumuliraš energiju, da će temperatura rasti, da jednog trenutka ćete svi skupa u toj raketi zakuhati. Znači, ti moraš izbacivati toplinu cijelo vrijeme.
Da li
i na svemirskoj stanici pola onih panela koje se vidi.
Za hlađenje služe.
Služe za hlađenje. To su oni potpuno crni koji služe za hlađenje.
Da, da li postoji nekakav proračun ili nekakvi izračuni što moramo raditi?
Ma gle, oni prvi koji su rađeni su bili zezanje. Znači, probali su vidjeti što je bilo da imam planet koji ima samo crveno i bijelo cvijeće. I ako imaš crveno cvijeće, onda apsorbira energiju, raste temperatura, ako imaš bijelo, odbija energiju i pada. I onda su stabilizirali cijeli planet tako da bi samo regulacijom bijelog i crvenog cvijeća temperatura se održavala zajedno. Da bi otkrili da to ova zemaljska kugla radi sada, ovog trenutka. Znači, nama temperatura na Zemlji koja je ne određuje sunce, nego živi svijet planeta. Znači, količina vode koja isparava, boja lišća biljaka, to je jedna toliko fina, komplicirana mreža koja održava ovu temperaturu. Ko se pojavio kao poremećaj? Nagib zemljine osi koja se mijenja, mi smo poremećaj i to onako značajno, jer kad mi idemo sjeći prašumu i sad odlučimo da ćemo posjeći veličinu Belgije prašume, onda se desi problem. Te fine mehanizme smo poremetili i traži se, geoinženjering upravo traži način da li mi možemo nešto popraviti od toga što smo napravili svinjarija.
Idemo sad za kraj sam zasladiti malo emisiju sa vješću da se priprema nova arhitektura leća za kamere mobitela.
Ma mi smo, nazovemo, povećala da bude, ili mogu biti negativne slušateljima. Uvijek je problem napraviti dobru leću. Znači, od kvalitete stakla, obrade, super, super. Da bi se na kraju došlo da zanemarimo leće kakve poznajemo i da mobilni telefoni imaju neke koji su, kao i naše oko, koji se mogu rastezati, stiskati, imitirati taj dio. Da bi na kraju se i taj dio otpililo i zaključilo, idemo leće nacrtati. Znači, na film uopće nemamo razmišljati na fizici kakvu poznajemo svakodnevno, nego leća je nešto što će biti nacrtano na jednoj tankoj pločici od silicija, ili zrcalo će biti i ono će stvarati sliku. I upravo se ide u tom pravcu. Znači...
Dakle, nema zakrivljenog.
Pokušavam sad naći ekvivalent u radiovalovima, jer taj dio mi... Recimo, ona Yagi antena koja liči na riblju kost, ono je povećalo u radiovalovima. E, ideja je nešto tog tipa napraviti za svjetlo, jer svjetlo su isto elektromagnetski valovi. Potpuno isto između radiovalova, ove radioemisije koja stiže do slušatelja, televizijskog signala, ono koje se apsolutno su isti. Zašto je bio problem? Zato što mi tu Yagi antenu tako malu i tako puno za napraviti leću nismo bili u stanju napraviti. Ili mi tada još nismo znali baratati tako dobro sa difrakcijom ili lomom svjetla na tankim crtama.
Ali to više nije optika.
To je optika, samo što je difrakcijska optika. Jedna druga optika na koju mi nismo navikli. Mm-hmm. Ali mi to imamo cijelo vrijeme gdje nas ganja ta prošla znanja i prošla fizika. Onda pročitaš, stara fizika, mm-hmm, bumbar ne može letiti jer ima premala krila da bi imao aerodinamički uzgo za moć letiti. Ok, ali bumbar ne leti kao ptica. On leti na drugu jednu aerodinamiku, koja je aerodinamika vorteksa.
Mhm.
Znači potpuno druga priča. Ili tuna ne može ići on kroz vodu onom brzinom jer ne postoji mogućnost. A tuna ide onom brzinom. Zašto? Zato što koristi opet fluidiku vorteksa, a ne onu najjednostavniju fiziku koju smo mi poznavali prije. Da li torpedo može ići kroz vodu nadzvučnom brzinom? Da, ako ispred sebe isparava vodu i radi vakuum.
Znači, Vortex je savršeno proučavao Rudolf Steiner.
Ta fizika vorteksa je nešto što je bilo apsolutno iznenađenje i dalje fascinira. Znači, bumbar može letiti, stvar funkcionira.
Da, i tuna i ovaj sve.
I svjetski prvaci u plivanju. Znači, svjetski prvaci u plivanju imaju ritam tako da se odguravaju od svog vorteksa. I za njih je voda tvrda. Svima drugima je voda meka, a oni imaju kao ciglu. Znači, ako uhvate da veslaju ili miču se tako da im se hvati, svaki put im se udarni val vraća, oni imaju tvrdu vodu kroz koju plivaju.
Da, da. I zapravo glisiraju na svom valu.
Odguravaju se od svog vala.
Biodinamika je čudesna. Hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.